Онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Тамил жолбарыстары шайқастарын тоқтатты. Бұл жөнінде аталған көтеруші топтың веб-сайтында хабар жарияланды. Шри-Ланкада 25 жылға созылған азамат соғысына нүкте қою мақсатында жүргізілген бұл әскери шара барысында көтерушілер жеңіліске ұшырады деген еді президент Махинда Раджапакса. Тамил жолбарыстары елдегі тамилдік азшылықтың тәуелсіз аймаққа ие болуы жолында күресіп келген болатын. Осы шири ғасырлық шайқас барысында 70 мыңнан аса адам қаза болғанда, Шри-Ланка ресмилері бұдан бұрынғы хабарларында қарапайым азаматтар қақтығыс аймағынан шығып үлгерді деген еді. Атап айтқанда, өткен 3 күн ішінде 50 мыңдай адам қауіпсіз жерге бас сауғалаған екен. Шри-Ланка әскерилері сол 3 күн ішінде тамил жолбарыстары тобымен шайқасқан. Әскери өкілдер бұдан бұрын тамил жолбарыстарын азаматтарды тірі қалған қалқан ретінде пайдалануда деп айыптаған еді. Пәкістан әскері Талибан бекіністеріне пәрменді түрде шабуылдауда. Әскерилердің айтуынша үкімет күштері Матта, Канджу қалаларына енді. Ол қалалар бұған дейін Талибан бақылауында болған. Мыңнан аса қарулы өлтірілді деген еді Пәкістан ішкі істер министрі Рехман Мәлік бұдан бұрын. Аталған шығындар ел әскерінің Талибан қарулыларына қарсы шапталық шабуылы барысында орын алған. Бұл шығындар жөнінде әзірге тәуелсіз бұлақтар мүмкін болмауда. Талибан өткен айда өз бақылауына бірнеше аудандарды қаратуды ойластырып, ел астанасынан 100 шақырымда жерге жақындаған кезде үкімет әскері оған қарсы шабуылды бастап кеткен болатын. Одан бұрын тараптар арасында Суат жазығындағы бейбіт келісімді көздеген таласты келісімшарт жасалған еді. Аймақта 1 миллионға жуық халық босып кеткен дейді Біріккен ұлттар ұйымы. Кувейтте алғаш рет әйелдер парламентке сайланды. Сенбі күнгі сайлауға үміткер боп қатысқан 16 әйелдің төртеуі жеңіске жетті. Сөйтіп олар парламенттегі 50 орынның төртеуін иеленген болатын. Кувейт әйелдері осымен үшінші рет қана үміткерлік жарысқа түсіп отыр. 2005 жылы сайлауға үміткер ретінде қатысу құқығына ие болған Кувейт әйелдері өкілдері бұдан бұрынғы екі сайлауда табысқа жете алмаған еді. Бұдан бұрынғы парламент үстіміздегі жылдың наурызында тарқатылған болатын. Израиль үкімет басшысы бүгін Ақшқа барды. Бұл Бенджамин Нетаньяхудың Израиль үкімет басшысы ретіндегі Құрама Штаттарға алғашқы сапары. Ол сапар барысында тәуелсіз Палестина мемлекетін құру туралы бейбіт келісімге қол қоюы мүмкін. Израиль үкімет басшысы бұған дейін қос мемлекет құру туралы шешімді қолдамай келген еді. Бұл идеяны Ақш қызу қуаттауда. Израиль үкімет басшысы дүйсенбіде Вашингтонда президент Барак Обамамен кездеспекші.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанға тағы қосымша әскер жіберуге ерте деді Обама. Қосымша әскер жіберу жөніндегі шешім Ауғанстандағы тұрақтылық пен демократиялық дамуға байланысты деді Ақш президенті Барак Обама. Президент бұл жөнінде Newsweek журналдан берген сұхбатында айтты. Президент болғалы өзі қабылдаған ең күрделі шешім Ауғанстанға қосымша 17 мың Ақш әскерін жіберу болғанын да ол хабарлады. Әскер санын көбейту арқылы аймақтағы тұрақтылыққа қол жеткізу оңай емес деді Обама. Хорватияда жергілікті сайлаулар жүруде. Үкімет басшысы Иво Сандердің басшылығындағы Хорватия демократиялық одағы жеңіліске ұшырайтын сыңайлы. Себебі сайлаушылар экономикалық дағдарысты ауыздықтаудағы үкімет әрекетіне көңілдері толмауда. Оппозициялық социал-демократтар бұл жағдайды жеңіске барар жолда пайдалана ала ма жоқ па, әзірге белгісіз. Сондай-ақ жаңа заң бойынша тәуелсіз жеке үміткерлер қала әкімі мен аймақ басшылығына тікелей сайланатын болды. Бұдан бұрын ол қызметтерге партия арқылы сайланғандар отырушы еді. Ирандағы реформашыл газет қайта жабылды. Осыдан бір күн бұрын ғана ол басылым 6 жылдық тиімнан кейін жарық көрген еді. Бұл жолы Техран прокуроры Саид Мортазавидің арызы бойынша Ясно, яғни Жаңа Жасмин деп аталатын бұл газет жұмысын қайта тоқтатты. Жаңа Жасмин бұрынғы президент Мохаммед Хаттамидің ықпалында сияқты. Газет бұдан 6 жыл бұрын парламенттің реформашыл депутаттарының хатын жариялағаннан кейін тиімге ұшыраған болатын. Ол хатта 2004 жылғы парламенттік сайлауда біраз кандидаттарды сайлауға қатысу құқығынан айырған әрекетке елдің рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің қаншалықты қатысы бар екендігі сұраққа алынған еді. Eurovision жеңісін Норвегия еленді. Украинада туылған норвегиялық әнші әрі скрипкашы Александр Рыбак Мәскеуде болған бұл ән байқауының қорытынды концертінде ғажайып ертегі атты әні үшін бірінші орында еленді. Финалға шыққан 25 әншіні үшін 42 елдің көрермендері дауыс берген. Апта тынысы назарыңызда.